Beləliklə, studiyada hörmətli şairimiz Zəlimxan Yaqubdur və artıq internet auditoriyasının ona son iki gün ərzində verdiyi suallar var və biz o suallarla belə sürətli söhbətə keçək. Hər vaxtınız xeyir, Zəlimxan bəy. Keçmiş bayramınız da mübarək.
Elə bütün bayramlarınız mübarək.
Avrora yazır və yazır ki, Kreiserdən bunu sualı verir. Azadlıq radiosunun reportajlarının birində qəşəng bir sual vermişdilər. Niyə yumurta döyüşündə hər zaman prezident udur? Sizin buna izahınız varmı? Novruz bayramı ilə bağlıdır deyə ondan başladıq.
Çox gülməli suallarla başladınız. Həm ciddi, həm də qeyri-ciddi. Yəqin ki, burada bir etik norma var. Onu gözləyirlər ki, hökmən prezident sındırmalıdır, başqa sındırmamalıdır o yumurtanı. Burada elə bir ciddi mətləb yoxdur.
Arzu yazır, salam, yəqin ki, şair qonağınız Azərbaycan dilində sözlərin kökü və mənşəyi ilə maraqlanıb. Sualım belədir. Niyə Azərbaycan dilində qeyrət və namus sözlərinin türk qarşılığı yoxdur? Yalnız ərəb və farsçadan keçmə sözlər var. Bəlkə bu məfhumların özü bizə yatdı. Azadlıqçılara və qonağınıza ən xoş arzularla arzu. Arzu xanım, bizim də ən xoş arzularımız sizinlədir.
Təşəkkür edirəm. Əvvəla, hansı dildən keçməyindən asılı olmayaraq, hansı ifadələr Azərbaycan dilində vətəndaşlıq hüququ qazanıbsa, onu saxlamaq və qorumaq lazımdır. Qaldı ki, o bəlkə bizdə yoxdur, artıq təhqir kimi səslənir. Ümumiyyətlə, o cür demək olmaz, sualı ilə qoymaq olmaz. Namus da, hünər də, qeyrət də türk dünyasındadır, Azərbaycan xalqındadır və bunu tarix qarşısında biz dönə-dönə sübut eləmişik.
Elşad yazır Marneoli'dən, şairi salamlayıram. Siz Borçalıda Azərbaycan radiosunun yenidən səslənməsinə kömək edə bilərsinizmi?
Çox böyük məmnuniyyətlə.
Allahverdi Bakıdan yazır, sizcə təbiətdən uzaqda, şəhər içində şair yetişə bilərmi? Sizə uğurlar.
Mənim ağlım kəsmir. Əgər şair şairdirsə, hökmən o təbiətdən mayalanmalı. Çünki təbiət məhvunun içində Allahın yaratdığı şairi şair eləyən müqəddəs nemətlərin hamısı var. Ona görə şair təbiətdən ayrı, heç vaxt şair ola bilməz. Yəni, başqa bir sualdan sual çıxa bilər ki, bəs siz şəhərdəsiniz, amma ömrümün kənd təbiətində yaşadığım illərindən götürdüyüm ehtiyat bir şair ömrünə yox, min şair ömrünə bəsdir.
Aynurə yazır Xırdalandan, Xırdalan da şəhərdir bilirsiniz. Salam Zəlimxan bəy, əvvəllər sizin şeirlərinizi çox xoşlayırdım. Daha doğrusu sizin ifanızda onları dinləməyi. Amma son iki ildir başa düşürəm ki, sizin yazdığınız şeirlər, işlətdiyiniz ifadələr bir yığın sinonimdən başqa heç nə deyil. Bu çox qıcıqlandırıcıdır. Bu sizin özünüzü narahat etmir ki?
Qətiyyən narahat eləmir, çünki mənim təbiətimdə bir sel axarı var. Sel gələndə dağı daşı yeri göyü sökə-sökə, dağda uçura-uçura gəlir, bütün təbiəti də özünlə gətirir. Mənim danışığım o şimşəyin gürültüsü kimidir, sellərin axarı kimidir, dənizin qabarıb çəkilməsi kimidir, o mənim təbiətimdir. Səni qıcıqlandırsa da, qıcıqlandırmasa Allaha mənə verdiyi şair təbiəti, mən bundan qaça bilmərəm. Onu mən süni şəkildə qurmuram. O təbii şəkildə mənim varlığımda olan yanğıdan gələn şeydir.
Bu sualın yeridir. Rəşad yazır Bakıdan. Söz üçün heç kimə borclu qalmırsınız. Mənəvi cəhətdən borclu olduğunuz varmı?
Mənəvi cəhətdən Azərbaycan xalqına borcluyam. Ömrüm boyu da o borc hissi mənim çiynimdədir. Mən o hissi hər gün hiss eləməsəm Zəlimxan olmazdım.
Səbinə yazır, mənə elə gəlir ki, siz adi həyatda da qafiyələrlə danışırsınız. Bu belədirmi?
Elə olmağı gözəldir. Çünki sənətdə məcnunluq var, yanğı var. Hər kəs öz sənətinin məcnunu olmalıdır. Müşfiq nə deyir səhər payamasında? Deyir, el də bilir duman sevir sərini, kim bəyənməz belə gözəl pərini? Ağıllıdır, duyğuludur, gözəldir. Başdan başa bayatıdır, qəzəldir. Hər aşiqin bir canana meyli var, hər məcnunu dağa salan leyli var. Mən məcnunam, şeir də mənim leylimdir. Ona görə də ancaq o dünyanın içərisindəyəm. Və onu da qafi ilə, şeir ilə, ahəng ilə, musiqi ilə danışmaq olar.
Aynurə Bakıdan, salam Zəlimxan müəllim, şair kimi şeirlərinizi çox xoşlayırıq və sizdən dinləmək bizə böyük zövq verir. Deputat olduqdan sonra xalqdan uzaqlaşdığınızı düşünürük. Siz necə düşünürsünüz?
Əvvəla, mən indi deputat deyiləm, amma o səhvdir, tamamilə yanlışdır. 10 illik deputat olduğum müddətdə də, ondan əvvəl də, ondan sonra da həyatım boyu xalqın içində olmuşam, xalq mənim içərimdə olub. Xalqın dilində danışmışam, xalq da mənim dilimdə danışıb. Heç vaxt, heç zaman, bir gün, bir saniyə də olsun bu xalqdan aralı deyiləm. Xalqın ruhundayam, sazındayam, sözündəyəm, poeziyasında, musiqisində, yaddaşındayam.
Fərqanə yazır Bakıdan, Zəlimxan müəllim, hər zaman hazır cavabsınız.
Demək olar ki, bu Allahın verdiyi qismətdir, mənə nasılı deyil.
Salam Zəlimxan bəy, sizin yaradıcılığınız hər bir insanı heyran etməyə qadirdir. Lakin sizin yaradıcılığınızla reallığınız arasında böyük fərq var. Çünki çoxlarına məlumdur ki, sizin Heydər Əliyevə ithaf etdiyiniz "Ay Allah mənə bir axsaqqal göndər" şeirinin ilk qəhrəmanı Əbülfəz Elçibəy olub. Bu şeirin qəhrəmanını iki dəfə dəyişmək, hər ikisi prezident. Nə vaxtsa sizdə öz yaradıcılığınıza nifrət oyatmayıb.
O sualı verənə mən bütün varlığımla minnətdaram. Çox sağ olsun. Və dünyaya bəyan eləyirəm. O qara fikri, o şəri, o böhtanı meydana atan adamları da tanıyıram. Yüzdə yüz kökündən yalandır. Əbülfəz Elçi bəyə mənim həmişə böyük hörmətim olub. Amma heç vaxt ona bir misra şeir həsr eləməmişəm. Yalandı, cəfəngiyatdı. Və o Heydər Əliyevin Azərbaycanın o dövründəki Allahın bana bir axsaqqal yetir. O dövr və Heydər Əliyevin gəlişi. İndi o şehri təhlil eləyən təhlil eləsin, görək necə ola bilərdi ki, Əbülfəz Elçi bəy həsr olunsun. O yüzdə yüz Heydər Əliyevindən bağlıdır və mənim yaradıcılığımda, tərcümə alanımda həmişə qalan bir şeydir. Bu yüzdə yüz şərdir, böhtandır. Hətta sizə bir maraqlı misal deyim. Deməli, mənim böyük öndər Məmməd Əmir Rəsulzadəyə yazdığım, məzarı başında oxuduğum və bütün kitablarında çap olunan şeir var. 70 illik ayrılıq axır ki çatdı sona. Salam Rəsul övladı Məhəmməd Əmin kişi. Yorduq uzaq yolları səsinlə, soranla, qırdıq axır belini həsrətin qəmin kişi. Sən qurtuluş istədin, qanlar axdı arada. Beşiğin Bakıdadır, məzarın Ankarada. Sənin vətəndən özgə kimin var, kimin kişi? Məmməd Əmir Rəsulzadəyə bu şeiri yazan Zəlimxanın şeirini mətbuatda çap eləyirlər. Altından adını yazmırlar. Əgər ürəyən düzdürsə, doğrudan da işıqlısansa, doğrudan da dövlətə, dövlətçiliyə xidmət eləmək istəyirsənsə, niyə yazmırsan? Yəni Zəlimxan Yaqub dövləti, dövlətçilik yaradanlarının hamısına, o cümlədən Əbülfəz Elçi bəyə, Məmməd Əmir Rəsulzadəyə böyük hörmət və ehtiramla yanaşan adamdır. Amma bütün varlığımla ehtiraf edirəm ki, mənim Heydər Əliyevə məhəbbətim adi məhəbbət deyil, qeyri-adi məhəbbətdir, qeyri-adi sevgidir. Demirsən azadlıq, demirsən müstəqillik, demirsən demokratiya. Sana kim haq verir ki, mənim istəyimi hədəfə alasan, ağzına gələn danışasan? Bu mənim əqidəmdir. Mən ömrüm boyu sifətimi, əqidəmi dəyişməmişəm. Dəyişənləri çox görürsünüz. Amma ilk saatdan, ilk gündən Heydər Əliyev demişəm, Heydər Əliyev eşitmişəm. Ölənə qədər də bu xətti davam edəcəm. Kimin xoşuna gəldi, kimin xoşuna gəlmədi, kim qəbul edir, kim o məni düşündürmür. Bu mənim əqidəmdir. Zəhmət çəksin özünün adını demokrat qoyan, o azadlıq aşığı kimdirsə, mənim əqidəmə hörmət eləsin.
Hər vaxtınız xeyir yazır Anar, Moskvadan. Şair ruhu daşılığına inanmaq istədiyim Zəlimxan Yaqub gecə gözlərini yumub vicdanı ilə baş-başa qaldığı zaman nə düşünür? Doğru yolda olduğunu mu, yoxsa neylək, mənfəət dünyasıdır, elə belə də olmalıdır mı, deyir?
Çox sağ olsun, bu sual da gözəldir. Mən axşam yorğanı başıma çəkib öz vicdanımla haqq hesab çəkəndə Allaha min dəfə şükür eləyirəm. Çünki Zəlimxan Yaqub ömrü boyu Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan xalqına, onun mənəvi dəyərlərinə, əxlaqi sərvətinə, tarixi keçmişinə, yaddaşına işıq salan bir oğuldu. Nurla, işıqla yaşamışam, ona görə vicdanım və Allahım qarşısında sakitəm və təəssüflənmirəm yaşadığım ömrə.
Və Ələsgər Bakıdan, Zəlimxan müəllim, sizin sevimli şairiniz kimdir?
Mənim sevimli şairim, şeirlərini yaddaşımda gəzdirdiyim bütün böyük ustadların hamısı mənim sevimli şairlərimdir. Onların heç birindən imtina eləyə bilmərəm. Baxıb ögey kimi, baxıb yad kimi, balanın qəlbinə deyə bilərmi? Dörd fəsil şairə dörd övlad kimi, hansını çox sevir deyə bilərmi? Mən bütün millətin dilində əzbər olan şairləri özümə ustad hesab eləyirəm.
Firudin Allahverdi yazır, Zəlimxan müəllim salam. Cavanşir Quliyevin saz və skripka üçün sanata əsərini ölkə içi və dışında ifa etmək üçün bir yaxşı saza ehtiyacım var. Ümid edirəm ki, saz musiqisinin təbliği üçün köməyinizi əsirgəməsiniz hələlik.
Əl atmaq nə lazım kağız qələmə? Heç kəsə demərəm yaz ünvanımı. Kimə gərək olsa sözüm söhbətim, ona göstərəcək saz ünvanımı. O mənim ünvanım gəlsin, tapsın, ona kömək eləyərik.
Nemesi də imzalı bir dilləyici yazır Bakıdan. Mən əminəm ki, Zəlimxan Yaqub kəskin suallardan çəkinən adamlardan deyil. Mən bu verilişi səbirsizliklə gözləyirəm. İnternet auditoriyada mübahisə var idi ki, bəlkə siz müəyyən suallarda sualları görüb əvvəlcədən sonra canlı yayımdan imtina edin.
Aciz adam, qorxaq adam, özünə ümidli olmayan adam, istedadsız adam meydandan qaçar. Nə gözüm kölgəlidir, nə də köynəyim ləkəli, heç kəsə də höyüş odun satmamışam. Həməşə xalqla üz-üzə göz-gözə danışmışam. Kimin sualı var, buyursun desin.
Umud yazır Zakatala'dan. Salam Zəlimxan mənim. Bu qədər çirkinliklər içində olub gözəlliklərdən, insafsızlar arasında olub insafdan, vətənə qiymət qoymayanlar arasında olub vətənpərvərlikdən, mənəviyyatsızlar arasında olub mənəviyyatdan, rüşvətxor korrupsiya qurşanmışlar arasında olub ədalətdən, düzgünlükdən yazmağa necə qüvvə söz tapırsınız? Doğrudan da istedadınız qarşısında baş əyirəm. Bəlkə səhv edirəm. Tək səhv edəydim. Sizə qarşı böyük hörmətlə.
Mən ona məsləhət görərdim ki, göylərə baxanda təkcə qarabuludu görməsin, günəşi də görsün. Baxçıya girəndə təkcə tikanı görməsin, gülü də görsün. Təbiətin qoynuna baxanda təkcə palçığı görməsin, yaşıl çəmənləri də görsün. Quşlara baxanda təkcə bayuşun ulamasını dinləməsin, bülbülün cəhcəhinə də qulaq assın. Başdan başa öz varlığını qaramat içində, dedikodu içində, kin, küdurət içində yaşatmaq insanı bədbaxt eləyər. Gəlin bu dünyanın işıqlı cəhətlərini görməyi daha çox öyrəşək. Onda biz insanları xoşbəxt eləyərik. Onda cəmiyyət daha gözəl yaşayar, daha xoşbəxt olar.
Şahin yazır Strasburqdan. 2050-ci il 9-cu sinif ədəbiyyat kitabı. Azərbaycan və orada yazılıb. Azərbaycan saray şairləri 2. Əbül Ula Gəncəvi, Xaqani Şirvani, 3. Zəlimxan Yaqub dırnaq bağlanır. Bəli. Zəlimxan müəllim, sizin üçün yaddaşlarda qalmaq əhəmiyyətlidir, yoxsa yaddaşlarda necə qalmaq?
Əvvəla o sıralamaya görə çox sağ olsun. Xaqani də, Əbül Ula da, Zəlimxan da bu xalqın şərəfi olan adamlardır. Sarayı içində yerləşdirən və içində bütün dünyanı yerləşdirən şəxsiyyətlərdir. Yoxsa aradan min il keçib, onlar heç it dəftərində də qalmazdı. Onlar böyük şair olduqlarına görə qalıblar. Və mən əminəm ki, deyir, yaddaşlarda qalmaq yaxşıdır, yoxsa yaddaşlarda necə qalmaq yaxşıdır? Mən yaddaşlarda qalmışam, qalacam, özü də yaxşı qalacam. Çünki mən qara sazın yaddaşına köçmüş adamam. Sazla, layli ilə, musiqi ilə yaddaşlara köçən adam əbədiyyətə qədər davam eləyir. Səməd Turğun deyirdi, gülsəm güləcəyəm əbədiyyətlə, sazım gəldi gedər çalmayacaqdı. Zəlimxanın sazı da əbədiyyət qədər çalınacaq, davam eləyəcək.
Yusif Elyari Bakıdan soruşur, siz özünüzü Süleyman Rüstəmin davamçısı hesab edirsinizmi? Təşəkkür edirəm.
Çox təəssüflər ki, o adam kimdirsə, onun dünya görüşü fındıq boydadır. Mən Yunis İmrədən, Əhməd Yəsəvidən, Hacı Bəxtaş Vəlidən, Dadaloğludan, Köroğludan, Dədə Qorquddan, Aşıq Veysəldən Ələsgərə qədər bir dənizin dalğasıyam. Süleyman Rüstəm də bizim xalqın böyük şairidir və onun ruhu qarşısında da baş əyirəm.
Şahin Cəfərov Almaniyadan yazır. Zəlimxan müəllim, salam. Hüquq haqqında Fransanın vicdanı deyirlər. Razısınızmı ki, bugünkü Azərbaycanın vicdanı yaşlı, diktatura hakimiyyətini dəstəkləyən yazıcı şairlər yox, cavan, yaradıcı, mübariz ziyalılardır?
Bugün mən Azərbaycan hakimiyyətində yaşlı diktatura görmürəm. Gənc, enerjili, savadlı, qabiliyyətli, adı hər yerdə hörmətlə çəkilən, bu ölkəyə rəhbərlik eləyən İlham Əliyevin şəxsində gözəl bir gənclik görürəm. Və onu müdafiə eləməyin, onun şəxsində dövlətçiliyi müdafiə eləməklə də şərəf duyuram. Və bir mənalı şəkildə dünyaya deyirəm, mən dövləti, dövlətçiliyi həmişə müdafiə eləmişəm. Mənim məqsədim o olub ki, həftədə bir dəfə hakimiyyət dəyişməsin, hakimiyyət əldən ələ keçməsin, uzun illər hakimiyyət davam eləsin. Çünki qısa bir dövrdə 4-5 dəfə əldən ələ keçən hakimiyyətin bu xalqın başına gətirdiyi oyunların, bu xalqın gördüyü faciələrin şahidi olmuşam. Ona görə mən Zəlimxan Yaqub olaraq istəyirəm ki, bu hakimiyyət elə həmişə davam eləsin.
Rasim yazır Bakıdan, bu qədər yalanı, bu qədər zülmü görərək necə həzm edirsiniz?
O yalanı, o zülmü yəqin onun özü o cür hallandırır. Amma yenə bəyək dedim, o fikirə qayıdıram ki, dünya başdan başa yalan deyil, həqiqət də var. Qaranlıq deyil, işıq da var, bulut deyil, günəş də var, nur da var. Gəlin biraz o gözünüzə baxın, özünüzə baxın, içərinizi təmizləyin. Dünyaya bu qədər pis gözlə baxmaq olmaz. İçərinizi təmizləyin, dünyanı gözəl görün. İçəri bulaşıq olanda heç vaxt dünyanı gözəl görə bilməzsin.
Salam, hörmətli şair. Mən sizin şairlik qabiliyyətinizə çox böyük hörmətim var. Vətəndaş Azərbaycandan yazır. Hər misranızdan Azərbaycançılıq, türkçülük tökülür. Şəxsən mən bir Azərbaycanlı vətəndaş olaraq bunu çox təqdir edirəm. Amma bu məni sevindirən yeganə haldır. Saray şairliyindən əl çəkməsəniz də, heç olmasa narazı xalqın sədası çıxsın şeirlərinizdən. Təbiniz var olsun.
Çox təəssüf ki, o adam mənim yaradılığımdan çox xəbərsizdir, bilmir. O bilsə görər ki, Azərbaycan xalqını narahat eləyən bütün məsələlərin hamısı Zəlimxanın poeziyasında var. Amma bir halda ki, bu saray şairi sözü ikinci dəfə səsdir, mən ona da bir şərh verim ki...
Xeyli sual var bu məsələ.
Çox yaxşı. Zəlimxan Yaqub fəxr eləyir ki, o ifadə onunla bir yerdə səslənir. Nə üçün? Çünki bu saray kimin sarayıdır? Bu saray 100 il bundan qabağın sarayı olsaydı, ya Rusun olardı, ya erməninin, ya Zürdün, başqa millətin. Bugün mənim müstəqil Azərbaycan dövlətimin sarayında... Mənim xalqımın evlatları, mənim millətimin evlatları, yetirdiyi şəxsiyyətlər, ziyalılar bu dövləti idarə eləyir. O saray deyil, o xalqdır. Xalqı saraya qaldıran, sarayı xalqa endirən bir qüdrət varsa, o Zəlimxanın şeiridir. Ona görə də onunla fəxr eləmək lazımdır. Onu mu istəyirsiniz? Sarayla xalqın arasında dərin uçurumlar yaransın. Nə yuxarıdan aşağıya, nə aşağıdan yuxarıya. Heç kəs gəlib getməsin. Daha böyük uçurumlar əmələ gəlsin. Niyə sevinmirsiniz ki, Zəlimxan Yaqub kimi adamların şəxsində dövlətin sözünü millətə, millətin sözünü dövlətə çatdıran ziyalılar var. Bununla sevinmək əvəzinə qara yaxmalarla məşğul olmaq bu xalqı bədbəxtliyə aparar, uçuruma aparar. Gəlin biraz aylaq, biraz daha sərrast, daha gözəl fikirləşək.
Mehdi yazır Bakıdan sizə bu həyatın əbədi olduğunu və hər zaman sarayın mövcud olacağını diktə edən hansı qüvvədir? Çox maraqlıdır.
Müstəqil Azərbaycan dövləti necə ki var, mənim nəfəsim də o dövlətləndir, o xalqlandır, o saraylandır. Bütövlükdə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini yaşadan nə qədər qüdrət var onların hamısı mənim nəfəsimdədir, mənim ürəyimdədir və onlara böyük ehtiramım var.
Abdullah yazır Bakıdan, siz şeirləri ayıq vaxtı yazırsınız, yoxsa vurandan sonra?
Çox gözəl sualdır. İrəmətli Tofiq Bayramın bir şeiri var idi. Deyir, kim şeir yazmağı şərafla ölçdü? Bu başına düşübsən söz həvəsinə, xəyyam şeir yazıb tarixə düşdü, sən isə ailətmə məntəqəsinə. Heç vaxt şair içməklə şair olmur. Allah verməsə, istəyirsən gində bir vedirə araq içə çaxır iç. Onun xeyri yoxdur. Şair əgər şairdirsə, xal məhəbbəti, el sevgisi qazanırsa, yaddaşlara köçürsə, onun işi bəndəlik deyil. O Allahdan gəlir, Tanrıdan gəlir.
Zəlimxan yoldaş, belə müraciət edirlər sizə. Sizin azadlıq məfhumuna baxışınız necədir? Hansı insanı azad hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, azadlıq insan üçün məqsəd olmalıdır mı?
Çox yaxşı sualdır. Əvvəla dünyada mən onu tam şəkildə deyirəm ki, ideal azadlıq yoxdur. Azadlığa yaxınlaşmaq var, azadlıqdan uzaqlaşmaq var. O sərbət dolandı azad çölləri. Nə bərədən düşdü, nə bəndə düşdü. Qolunu boynuma salanda bildim, eşkimin səməndi kəməndə düşdü. Dünyada ən azad, ən müstəqil adam kimdirsə, o da hardansa asılıdır. Tam müstəqillik yoxdur, ola bilməz. Sadəcə olaraq insanlar, azadlıq bir ideologiyadır, bir idealdır, müqəddəs bir məqsəddir. İnsan həmişə sərbəst olmaq istəyir. Min arzu bəsləyirəm mən axı hər nəfəsdə. Qanadım var, göyüm yox, necə uçum qəfəsdə? Qanadı olanlar göy istəyir. Güclü qolları olan dəniz dalğalarında üzmək istəyir. O azadlığı ver mənə deyir. Amma düşünmür ki, Allah bu azadlığı verib. Əgər sənə sağlam can veribsə, görən göz, eşidən qulaq, duyan ürək, sağlam bədən veribsə, elə sənə ən böyük azadlığı verib. Sadəcə sənin ağlın normal işləməlidir ki, Allahın sənə verdiyi həmin azadlığı ömrünü gözəl xarışlamaq üçün sərf eləyəsin.
Zəmxan Bey, bu arada mən öz sualımı vermək istəyirəm. Belə siz dedik ki, siz azadlıq haqqında şey bəli, deyirdiniz, bəli. Amma o həm də məhəbbət haqqında.
Bəli, bəli, bəli.
Məni hər zaman maraqlandırır ki, niyə Azərbaycan poeziyasında şeirlərin əksəriyyəti məhəbbət haqqındadır? Belə ictimai, sosial yönümlü, sosial yüklü şeirlər çox azdır. Niyə belədir?
Xumar-xumar baxmaq göz qaydasıdır. Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır. Nə badi sabadan, nə şanədəndir. Əzizim, bax qarşımda əyləşibsən, gözəl bir Azərbaycan qızı. Saçına dırnağına qədər məhəbbətsən. Saçın da, qaşın da, gözün də, dilin də, dodağın da, puxağın da, gərdənin də başdan başa şeiriyyətdir. Yəni, məhəbbət Adəmdən başladı, sonuncu insan bu dünyada qalana qədər davam edəcək. Əslində, siyasətin özü də məhəbbətdir. Dünyada nə varsa hamısı məhəbbətdir. Sevgisiz, məhəbbətsiz heç nə yoxdur, ola bilməz. O dillənməyən daşın özünü sevgi ilə dilləndirmək olur. Ürəyin daşdımı demək insan, duymağı bacarsan daş da gözəldir. Yəni sevgi qədər uzun ömürlü, əbədi dünyada heç nə yoxdur. Başqa mövzular 5-ci, 10-cu, 15-ci, 3-cü dərəcəli aparıcı qüvvələrdir. Amma əsas ana xətt sevgidir, məhəbbətdir. Nizami deyir ki, həqiqi məhəbbət bir məhəbbətdir, ilki də sonu da əbədiyyətdir. O Allaha məhəbbəti nəzərdə tutur. Füzuli də deyir, Məcnunla mənim dərdimin əfsanəsi birdir. Dil ayrısa da aşiqi divanəsi birdir. Sinəmdəki oxları dedim çək, yeni bir ox. Vurdun dedin al oxlarımın xanəsi birdir. Qəlbim tək səni tutdu, əzizdir yerin onda. Qiymətli sədəfdir ki, dürdanəsi birdir. Ahın başım üstündə çadır qurdu Füzuli. Ta söyləyələr onun çərq ilə kaşanəsi birdir. Yəni dünyanın yaddaşında yaşayan dahilərin hamısı məhəbbətlə yaddaşlara köçüb. Ona görə də ona çox təbii baxmaq lazımdır.
Türkün fədaisi imzalı bir nəfər yazır. Əli və Nino əsərinin xalqımıza və dünyaya verdiyinin 1/1 bütün üzdə olan şairlərimiz və yazıçılarımız gələcək nəsillərə verə bilərmi? Bir də bu fani dünyada qonaq olduğumuzla yəqin ki, razılaşarsınız. Amma bu dünyada minlərlə şahlar və milyonlarla saray şairi gəlib getmiş, bu şairlərin heç biri tarixə düşməmişdir. Bu şairlərin acı təcrübəsi sizi qorxutmur mu?
Mən çox böyük məmnuniyyətlə deyirəm ki, o adam hər kimdirsə, Azərbaycan ədəbiyyatından qəti xəbəri yoxdur. Çünki Əli və Nino romanından da qat-qat güclü Azərbaycan ədəbiyyatında milli ruha, milli şuura, kökə, türk ruhuna, Turan dünyasına, azərbaycançılığa xidmət edən çox qiymətli əsərlər var. Təəssüf olsun ki, sual verənin o əsərlərin heç birinə xəbəri yoxdur. Əgər olsaydı o sualı verməzdi və o şəkildə o səviyyədə sualı qoymazdı. Axı bir oxuyun, bir mütaliə eləyin, görün nə var? Oxumadan elə ağzına gələni sual verməklə nə olmur axı? Sualı verəndə fikirləş ki, mənim sualım dünyanın meydanına çıxır. Bir verdiyim sualın yükünü fikirləşim, görüm nə verirəm. Ona görə də bir xəbərdar ol, verdiyin sualın mahiyyət, ədəbiyyatı bilməyə-bilməyə sual verir. İndi gördü, haradasa əlinə Əli və Nino romanı keçib onu oxuyub. Axı ondan qat-qat dəyərli qiymətli bizim əsərlərimiz var, oxuyubsam.
Bura verdidir. Belə bir imza qoyub həmin adam. Novruz bayramında kimsə yedi, bayram sovqatı yeyib içib restoranlarda keyf elədilər. Doyunca yeyib artıq qalanı zibilə tökdülər. Kasıb kimsəsiz balalarımızın gözü qaldı qapı arxasında. Yalnız iynə aldı bu bayram sovqatının. Nə ət, nə paxlava və s. yeyə bilmədi kasıb balaları. Ucalıb villalar, alınıb arabalar xalqın sərvətindən. Bəs hanı haqq, əziz hörmətli şairim Zəlim xan?
Mən balam, bu həqiqətən də çox ürək ağrıdan bir sualdır və bütün zamanlarda qüvvədə qalan sualdır. Bütün zamanlarda bu sual öz aktuallığını, çəkisini, qiymətini saxlayır. Çünki heç vaxt, heç zaman dünyanın heç bir yerində hamı eyni səviyyədə varlı olmayıb. Hamı eyni səviyyədə kasıb olmayıb. Bu varlılar kasıb, Allah Bəxtiyar və Hafizadə rəhmətinin sözü var. Deyir ki, Allah bizi yuxarı qalxanların havasından, aşağı inənlərin davasından saxlasın. Doğrudan da tarixlər boyu varlıq, kasıflıq, yoxsulluq, maddi imkanı yuxarı olanlar, az olanlar zaman-zaman olub. Elə dünyanın bugün sənin super dövlətin olan Amerikada görürsən çadırlar qurulub, çadırlarda yaşayırlar. Yəni belə şeylərin özünə də təbii baxmaq lazımdır. Sən yüzdə özün öldür ki, mən bunu hökmən düzəldəcəm. Bu dünyanın bəlasıdır, cəmiyyətin bəlasıdır, bəşəriyyətin bəlasıdır ki, bəli, o məqamlar var ki, tutaq ki, toxun acdan xəbəri yoxdur, belə, tutaq ki, belə bir şey, orada həqiqət var. Gərək maddi imkan sahibləri, səlahiyyət sahibləri, hökmən o kasıfları, imkansızları, çarəsizləri nəzərə alsın. Bayramın adı elə ona görə bayramdır ki, kimisə sevindirəsən, kimisə bir maddi cəhətdən, mənəvi cəhətdən ona təskinlik yaradasan ki, o həyatda yaşamaq işi tapsın. Əlbəttə, sual məzmunlu sualdır, amma həməşə qüvvədə olan sualdır. Dünyanın heç bir ölkəsində, heç bir məmləkətində, istər super dövlətləri götür, istər lap kasıb dövlətləri götür, nə tam mənada süd gölündə üzən varlar, nə də tam mənada, deyim ki, can üstündə olan kasıblar heç vaxt bu dünyada azalmıyıb, yox olmuyub. Bu dünya durduqca belə olub, belə gəlib, belə də gedəcək. Kim desə ki, mən onu düzəldə bilərəm, gözünün içinə qədər qırmızı yalan deyir. Tarixlər boyu bu şey olub, olacaq. Ona nə sənin gücün çatar, nə mənim gücüm çatar. Onu düzəltmək qeyri-mümkündür.
Bəs yenə də mən əlavə edirəm.
Buyur, xahiş edirəm.
Bəs indi biz 18 martda o referendumda konstitusiyaya əlavə edilən dəyişikliklərdən biri də o idi ki, dövlət layiqli həyat tərzi təmin etməyə borcludur. İndi bunu əgər edə bilməyəcəklərsə
nə? Bilirsən ətərdi, Nizami Sirlər Xəzinəsinin bir məqamında deyir ki, sözlə keçsəydi işlər heç olardımı dərdi. Nizaminin şöhrəti fələyə yüksələrdi. Bəli, bizim anayasamızda, qanun kitabımızda, konstitusiyamızda hər şey yerli yataqlı yazılıb. Amma o yazılanları həyata keçirmək üçün böyük tarixi mərhələ lazımdır. Orada yazılan Quran ayəsi deyil. O yazılanları həyata keçirmək üçün dövlət gecə gündüz fasiləsiz çalışır ki, xalqa verdiyi vədi yerinə yetirsin. Və gecə gündüz fasiləsiz olaraq bu qədər görüşlər, münasibətlər, qonaqlar... Tutaq ki, iqtisadiyyatla bağlı, siyasətla bağlı, mədəniyyətlə bağlı, mənəvi dəyərlərimizlə bağlı bu məsələlərin hamısında ona görə ardıcıl və aramsız dövlət fəaliyyət göstərir ki, bu problemləri aradan qaldırsın. Orada yazılmaqla həmin dəqiqə bu məsələni həll edəcəm, elə şey ola bilməz. Dünyanın heç yerində yoxdur, olmayıb. Çox qanun adından danışma sən də. Qanunu yazan da insan əlidir. Qərar beyinlərə işləməyən də əl öz yazdığın dəyişməlidir. Hər qərar doğulan bir körpədirsə, beşiyi mehriban rəhlər olur. Qərar beyinlərə zorla girirsə, yola salanda küləhlər olur. Bəli, bugün Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətçiliyi bütün varlığını sərf eləyir. Çalışır ki, qanun kitabından həyatın arasında uçurum olmasın və bütün dövlətçilik fəaliyyətdə ona yönəlib. Ona görə də mən əminəm ki, o referendumda qaldırılan məsələlərin hamısı Azərbaycan dövlətinin imkanı var ki, şükür Allah, maddi imkanı da var, mənəvi imkanı da var ki, o konstitusiyada vətəndaşı xoşbəxt eləmək üçün nə imkanlar var? O uğurda bu mübarizə aparacaq. Yəni, bugün o konstitusiyanın dəyişdirilən maddələrinin canında bircə şey var. Bir məqsəd var, bir al məqsəd var. Azərbaycan vətəndaşını, Azərbaycan insanını xoşbəxt görmək. Həm maddi cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən varlı görmək. Və ona görə də bu referendum yüksək səviyyədə keçirildi, qeyd olundu ki, burada insan xoşbəxtliyi, insan azadlığı, demokratiyanın daha geniş şəkildə fəaliyyəti məsələlər ortaya qoyulmuşdur.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun internet auditoriyasının və radio auditoriyasının suallarına xalq şairi Zəlimxan Yaqub cavab verir və bu siz hal-hazırda bu verilişi canlı dinləyirsiniz və bu verilişin transkripti, yəni suallar yazılı şəkildə həftə sonu www.azadlıqradiosu.az ünvanlı web səhifəmizdə yerləşdiriləcək. Sualları oxumağa davam edirik. Ruslan yazır Bakıdan, o bir neçə sual yazıb. Sonuncu sualı yenə də saray şairləri barədə yazır deyə mən onu bu sualları təkrar etməyəcəm. Hörmətli Zəlimxan bəy, 1. Xalqın, millətin şairi kimə xidmət etməlidir? 2. Bəs millətin vəkili? 3. Millətin vəkili kimi necə fikirləşirsiniz? Millət, xalq daha çox nələrdən şikayət edir? Mən bir də xatırladıram ki, Zəlimxan Yaqub artıq millət vəkili deyil.
Çox sağ olsun, sual verir. Mən cavab verirəm ki, bilin və agah olun. Bilənlər bilir, xalq bilir, yəni çox geniş təbəqə bilir. Zəlimxan Yaqub millət vəkili olmadığı dövrdə də, millət vəkili olduğu dövrdə də və yenidən millət vəkili olmadığı dövrdə də bütün varlığından, bütün enerjisindən bu xalqa vəkillik eləyib. Ölənə qədər də bu xalqın vəkilidir. Ayrı cür ola bilməz. Şair, vətəndaş özünü bu xalqa xidmətdən kənarda hiss eləyə bilməz. Əgər elirsə, onun nə şairlik var, nə şəxsiyyəti var. Yəni, mənim varlığım, cismani və mənəvi varlığım bu vətənlə bağlıdır. Bu millətlə bağlıdır, ona xidmətlə bağlıdır. Qələmimlə, yaddaşımla, varlığımla, sözümlə.
Ruslanın son sualı, sizcə millət, xalq daha çox nədən şikayət edir?
Şübhəsiz ki, bugün millətin, xalqın ən çox şikayət elədiyi sahə işsizliklə bağlıdır. Mən cəmaatın içərisində çox oluram, işsizliklə bağlıdır. İndi yəni bu sosial problemlər həmişə olub, amma çox-çox azalıb. Demək olar ki, sosial problemlər xeyli dərəcədə azalıb. Bugünkü şikayət əsasən işsizliklə bağlıdır. Ki, inşallah onu da dövlət-dövlətçilik inkişaf elədikcə yəqin ki, indi bilirsiniz ki, bu işsizlik də belə bir problemdir ki, yenə bəxt dedim, Amerikaya baxın, Almaniyaya baxın, dünyanın ən inkişaf eləmir, Rusiyanın özünə baxın. Yəni, bu işsizlik ümumxalq bəlasıdır, gəlib çıxıb, indi inşallah Azərbaycan dövlətinin maddi mənəvi imkanları elədir ki, yəqin getdikcə o işsizlik prosesdə getdikcə azalmağa doğru gedəcək.
Allah yar müəllim Bakıdan sual verir. Hörmətli şairə sualım var. Quran-ı Kərimdəki bu fikrə münasibətiniz necədir? Və sitatı verirəm. Haqqın tapdandığı yerdə susmayın, etiraz edin. Etiraz edə bilməsəniz, oranı tərk edin. Zülm edən də, zülmə dözən də cəhənnəmlikdir. Bu fikrə münasibətinizi soruşur.
Bu fikir Quran ayəsidir və o fikrə mənim çox əla münasibətim var. Yəni, fikrin özündən, o ayələrin özündən deyir. Mən həməsə haqqa qarşı, yəni, üzr istəyirəm, həqiqətpərəst olmuşam, haqqın yanında dayanmışam. Kim mənim xalqımı, millətimi, dövlətimi, dövlətçiliyimi ucaldırsa, kim mənim maddi və mənəvi cəhətdən imkanını eləmək arzusundan yaşayırsa, mən həmişə onların tərəfində dayanmışam.
Və bizim SMS xəttimizə 050-744-1017-yə suallar gəlir. Sualların bir çoxu elə bizim internet auditoriyanın sualları ilə səsləşdiyi üçün mən onları təkrarlamıram. Amma bir sual var, heykəllərə xərclənən pullar kasıblara paylansaydı, kasıb qalardı mı?
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmir. Kasıbın önü Allah onsuz da yıxı, o heykəllik deyil.
Lara yazır, Dəlimxan müəllim, vicdan susanda nə olur? Bir də ki, deyirəm, bəlkə Azərbaycanın bəlası qoşma gəraylı janrında yazılmış şeirlərdədir. Bəlkə imtina edək bu çərçivələrdən, ağlımıza gələni ağlımıza gələn formada, xaotik şəkildə ard-arda düzək. Qoşmada yazıb yalan danışmaq yaxşıdır, yoxsa cümlələri qarışıq yazılmış düzgün söz?
Çox sağ olsun ki, elə o ağlına gələni yazıb, o sualdır, ancaq hərc mərclərlə dolu, anlaşılmaz və xıltın zirzibilin içindən gələn bir sualdır. Elə öz şəkilini göstərir bu sualdır.
Türkan Qurbanova yazır bizə ki, dövlətçilik inkişaf etdikcə deyirsiniz. Bəs bu diktatura şəraitində dövlətçilik nə qədər inkişaf edə bilər?
Heç vaxt, heç zaman bir mənalı şəkildə bilin, agah olun. Heydər Əliyev hakimiyyətində diktatura olmayıb. Əgər bugün sən oturub Bakının ortasında çox möhtəşəm bir sarayda Zəlimxanla sual-cavab eləyirsənsə, bunun özü elə həmin dövlətin, dövlətçiliyin Heydər Əliyevin zəhmətinin bəhrəsidir. Gözünüzün qabağına gətirin, 10 il buradan qabaq, bu binanın tikildiyi yer gözün nə idi o? Başdan başa palçıq idi, başdan başa sel idi, su üfunət gəlirdi. Amma indi Bakının harasına baxırsan, heyran qalırsan, heyrətə gəlirsən, dünyanın hər yerindən qonaqlar gəlir. Dünən Muğam festivalı keçirildi, bütün dünya gəldi Azərbaycana. Həm heyrətlə danışır, həm məhəbbətlə danışır. Xaricini kimdir məcbur eləyən ki, o ki, mən gərək mənim xeyrimə danışasın. Gördüyünü danışır, aşıq gördüyünü çağırar. Görür ki, Azərbaycanın bu ayda tikirilən, qurulan, abad olan, gözəlləşən, təmizlənən, yaşıl çəmənlərə, gülüstanına dönən, bütün rayonları, bütün kəndləri Pusat Azərbaycanı cənnətə çevirir, öz eldirim sürətindən. Və bu demokratiyanın məhsulu deyilmi? Hansı diktaturadan danışırsınız? Kimi sıxdılar, kimi öldürdülər, kimi astılar, kimi kəstilər? Diktatura dövlətlərinə də baxın, Azərbaycana da baxın. Diktatura olan dövlət heç vaxt bu qədər güclü şəkildə inkişaf edə bilməz. Ən böyük demokratiya Azərbaycandadır. Ən böyük azadlıq Azərbaycandadır. Mətbuatda, qəzetdə kimin ağzına gəlir yazır. İki adam arasında ehtiyatla dediyi sözü mətbuata çıxardırlar. Sonra da ona qarşı bir mənfi münasibət olan, bəli demokratiya pozuldu. Deməli, sən mənim atama soya bilərsən. Atamı qəbirdən çıxarda bilərsən. Mən sənə cavab verəndə demokratiya pozuldu. Yəni, bilin və agah olun. Azərbaycanı heç kəs bulandırmasın və bulandıra bilməyəcək. Ona görə ki, qara yaxmaqla, ləkə vurmaqla, dövləti gözdən salmaqla, düşmən dəyirmanına su tökən adamlar bilsinlər ki, Azərbaycan dövləti güclüdür. Demokratiya da oradadır, iqtisadi inkişaf da oradadır, mənəvi ucalıq da oradadır. Görün, bütün dünyanın ölkələrini gözünüzün qabağına gətirin. Azərbaycanda gedən iqtisadiyyatda, siyasətdə, təhsildə, səhiyyədə, mədəniyyətdə, mənəviyyatda, sazda, muğamda olan keyfiyyət təsirlərinə fikir verin. Bugün Azərbaycan öz mənəviyyatına qayıdır, öz keçmişini bugünə qaytarır. Öz bugününü gələcəyə aparır. Bundan böyük nə ola bilər? Bəzən elə suallar verirlər ki, elə bil ki, dünyanın axırıdır, zəlzələ qopub, İsrafil də surunu çalıb, dünya dağılıb. Və bu tikilən, qurulan bir baxın da, olmaz, dar gözlə baxmaq olmaz bu məmləkətə. Gəlin insafın gözündən baxaq, sevginin məhəbbət, nifrətin gözündən baxarsan, düşmənçilik qazanarsan. Məhəbbətin gözündən baxanda dünya gözünə cənnət görünəcək. Ona görə ya arzu eləyərdim ki, bəzi suallar verən adamlar Azərbaycana məhəbbətin gözündən baxsın, sevginin gözündən baxsın, nifrətinə baxmasınlar.
Daha bir sual var. Bu da dinləyicilərimiz bizim e-mail e-mailimizə göndərirlər. Soruşurlar ki, sizcə tərif dövlət başçısına yaxşı təsir edir, yoxsa onu körləyir?
Bilirsən, bu söz müxtəlif mənalarda yazıla bilər. Amma dövlət başçısı da adamdır, o da insandır. Yer üzündə olan bütün insanlar kimi onun da xoş sözə, gözəl sözə ehtiyacı var. Biz dövlət başçısına ürək sözümüz, xoş sözümüz deyəndə biz ona enerji veririk. Biz onu gücləndiririk. Möhkəm ol, biz sənin arxandayıq deyirik. Onunla da o xalqdan, millətdən ilham alır, dövləti idarə eləyir. Burada mən qəti şəkildə bir misqalda mənfi münasibət görmürəm.
Daha bir sual Eloğludan gəlir. Zəlimxan müəllim, salam. Sizi məşhurlaşdıran şairliyinizdir, yoxsa şəxsiyyətiniz?
Hər ikisi. Ayrı-ayrılıqda heç bir adam məşhurlaşdıra bilməz.
Rəşad yazır Bakıdan. Zəlimxan müəllim, eşitmişəm siz şiirlərinizin hamısını əzbər bilirsiniz. Bu düzdürmü?
Düzdür, bəli.
Salamlar olsun Zəlimxan bəy, Turqut yazır. Sizə elə gəlmir mi ki, Novruz bayramındakı Aşıqlar ansambliminin prezidentin qarşısındakı çıxışı özünü Stalinə bənzədən Sovet aşıqlarının acı təcrübəsinin bərpa olunması deməkdir. Xatırlayırsınız, yaşa səni sosializma.
Yenə mən yaralı yerimə toxundu. Ay Allahın bədbaxtarı. Bu aşıqlar itib, batıb, yəsi yox, sahibi yox, ögey münasibət olub. İndi dövlət istəyir ki, dövlətçiliyin keşiyində dayananlar istəyir ki, prezident istəyir ki, Mehriban xanım istəyir ki, muğam sənəti kimi aşıq sənəti də dünya səviyyəsinə qalsın, UNESCO-nun qeydiyyatına düşsün, Azərbaycanın saz dünyası, folklor dünyası, musiqi mədəniyyəti, saz yaddaşı, folklor yaddaşı dünyaya təqdim olunsun. Bunu nəyə pisdir? Niyə yaxşı cəhətdə pis şeyləri görürük? Onun yaxşı tərəfləri niyə görmədiniz? O aşıqların üzündəki işığı, barmağındakı təpəri niyə görmədiniz?
Yəni,
ah, buna sevinmək lazım.
Yəni, siz ki, bu, həmin vaxtı ilə prezidenti müşahidə edən UNESCO-nun baş katibi.
Bəli, UNESCO-nun baş katibi gəlir. Bəli, biz istəyirik ki, aşıq musiqisi, saz musiqisi UNESCO xəttindən dünya təqdim olunsun. UNESCO-nun baş katibi də Azərbaycanda sənin prezidentin sağ tərəfindədir. Buna niyə sevinmirsən, buna ayrı rəng verirsən, qara don geyindirirsən? Ona görə sən buna sevinmək əvəzinə başqa münasibət bəsləyirsənsə, deməli sən bədbaxtsan, bu xalqa sənin dəxlin yoxdur. Nə haq verib sana sualı? Sənin nə saza, nə aşığa dəxlin olmayan bir adamsan. Sən əgər həqiqi türk oğlu türk olsan, Azərbaycan türk olsan o sualı verməzsən. Belə olmaz axı. Biz istəyirik ki, biləyimizi sərməyə bu sənətlə bağlı iş görək, ya Allah başladılar.
Ayten Alışova yazır, xahiş edirik, sevgiyə aid bir qısa şeir parçası dinləmək istəyirik.
Vurnuqma dayazda tapılmaz inci. Fikir dərindədir, söz dərindədir. İllərlə gəzdiyin dərinlik ki var, sevdiyin gözəlin gözlərindədir.
Rəşad yazır yenə Bakıdan. Hörmətli Zəlimxan müəllim, Milli Məclisdə mədəniyyət sahəsində tanınmış şəxslərin çoxluq təşkil etməsinə necə baxırsınız? Mən demirəm ki, olmaz. Amma məncə çoxdurlar.
Mən təəssüf eləyirəm o sual verən adamın sualına. Çox azdır. Milli Məclisdə mədəniyyət sahəsini bilən adamların sayı lap çox olmalıdır. Nə qədər Milli Məclisdə mədəniyyət sahəsinin adamları çox təmsil olunsa, o qədər bizim mədəniyyətimiz daha çox işıqlanar. Və heç kəs unutmasın ki, bütün ölkələri gözlüyün qabağına gətir. Heç bir ölkə mədəniyyətsiz inkişaf eləməyib. Xalqın birinci ünvanı, birinci göstəricisi onun mədəniyyətidir. Əl atmaq nə lazım kağız qələmə? Heç kəsə demərəm yaz ünvanımı. Kimə gərək olsa sözüm, söhbətim, ona göstərəcək saz ünvanımı.
Əli Şirvan şir imzası ilə bir nəfər yazır. Heyf səndən şair, barı həqiqət dolu əl yazmalar gizlət. Yaz gizlət, oxuyan olacaq, mütləq olacaq.
Bəli.
Sualdır, öldü deyil. Tural Abşirondan yazır. Hər kəsə salam. Əvvəlcə onu deyim ki, çox təəssüf ki, mən Nuşirəvan bəyin ucbatından bu efirə qulaq asa bilmirəm. Səbəbi də bəllidir. Zəlimxan müəllimə gəldikdə isə bildirmək istəyirəm ki, çox sevdiyim şairdir. Onun axırıncı yazdığı şiirləri çox bəyəndim. Yazdığınız şiirin biri də bu ermənilərdən üzr istəmək aksiyasına qarşı yazdığınız şiir idi. Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Əla yazılmış, dərin mənalı bir şiirdir. Hətta bu şeiri Azərin xanımın oxuması gözəl alınmışdır. Sual olmayacaq, çünki cavabını eşidə bilməyəcəm. Təşəkkür edirəm.
Sağ olsun.
Arif yazır, Zəlimxan bəy, sizin kimi insanlara cəmiyyətdə aydın deyərlər. Siz düşünmürsünüzmü ki, sizin kimi aydınlar Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, korrupsiya pozuntularına göz yumurlar?
Çox böyük səhv edirsiniz.
Yəni
heç vaxt göz yummamışam və yummuram. Həmişə də münasibətimi bildirirəm.
Aynur yazır, Zəlimxan, mənim bugün Azərbaycan çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Korrupsiya, rüşvətxorluq, məmur özbaşınalığı, təhsilsizlik, elmsizlik və s. və ilaxır baş alıb gedir. Siz bir şair kimi haqq səsinizi niyə çıxarmırsınız? Sabahkin təhsillər tərəfindən qınanmaqdan qorxmursunuz.
Başdan başa qara yaxmaq olan bu suala cavab vermirəm.
Qarabağlı yazır və yazır ki, talan olunmuş yurtdan yazır. Bu biyabırçı 18 mart referendumuna öz etirazınızı nəyə görə bildirmədiniz? Nəzərinizə çatdırım ki, nə Azərbaycanda qiyam qaldıran və özlərini DQR elan edənlər üçüncü dəfə prezidentliyə getmədilər, nə də Ermənistanda Koçaryan bu addımı atmadı. Ancaq 10 metr torpaq qaytara bilməyən İlham Əliyev bu addıma getdi. Yaxşı bir söz tapıblar yapıcılar. 92-ci ildə olanların üstünə atırlar hər bir şeyi. 92-ci il keçən əsrdə. Keçən erada qaldı. İndidən danışmaq lazımdır. Bu milləti hara aparırlar? Zəlimxan kişi, nə vaxtsa bu hakimiyyətə deyə biləcək misiniz ki, hanı Qarabağ?
Bu sualı verən adam maraqlı adamdır. Sual da yaxşı qoyulub. Amma referendumla bağlı münasibətdə çox böyük yanlışlığa yol verib. Şəxsən mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmasam da, Yeni Azərbaycan Partiyasının təşviqat qrupunun tərkibində Qazax, Tovuz, Ağstafa rayonlarında olmuşam və deyə bilərəm ki, iştirak elədiyim bütün görüşlərdə ən yüksək səviyyədə xalq böyük məhəbbətlə, böyük sevgi ilə referenduma gəldi, səs verdi. Və o referendum mahiyyətini düzgün başa düşməyib. Söhbət burada hörmətli İlham müəllimin üçüncü dəfə prezident seçilməyindən getmir. Söhbət ümumiyyətlə prezidentliyə qoyulan həddin aradan götürülməsindən gedir. Mahiyyəti düzgün anlamaq lazımdır. Və üzr istəyirəm. Referendumda bu dəyişiklik ona görə lazımdır ki, nə təhər olur, bir adam 5 dəfə deputat seçilə bilir, amma bir prezident xalqı, dövləti arzu olunan səviyyədə dünyada təbliğ eləyirsə, xarici ölkələrdə ona böyük nüfuz qazandıra bilirsə, öz də Heydər Əliyev kimi bir şəxsiyyətin oğlu olur, bu nə təhər olur, üçüncü dəfə seçilə bilmir. Amma bir deputat 5 dəfə seçilə bilməz. Bu hansı qanunsuzluqdur? Yəni, demokratiya deyirsən, bax, əslində demokratiya budur. Yəni, o azadlığı verir sənə. Əgər İlham Əliyev xalqın etimadını doğrulacaqsa, laf 4-cü dəfə də seçilsin. Doğrultmayacaqsa, onda ağa durur, ağacan durur. Xalq öz münasibətini bildirəcək. Yəni, burada söhbət İlham müəllimdən getmir. Söhbət istənilən prezidentin səlahiyyətinin məhdudiyyətinin aradan qaldırılmasından gedir.
Amma bu barədə başqa fikirlər. Məsəl üçün fikirlərdən biri budur ki, üçüncü dövr üçün məhdudiyyətin olmaması elə hakim partiyanın özünü bir qədər arxayın salır və onlar yeni lider yetişdirmək barədə düşünmürlər. Və bu da partiyanın içində o prosesi zəiflədir, xalqın içində prosesi zəiflədir. Buna görə o dövrlüyü təmin etmək olsaydı...
Yox, mən elə düşünmürəm. Mən düşündüyüm budur ki, mən elə düşünmürəm. Demək, Xadicə xanım, mənim fikrim bundan ibarətdir ki, mən o mühitin içini bilirəm də, yaxşı bilirəm. Bugün Azərbaycanda çox istedadlı, çox qabiliyyətli, çox savadlı, dövləti bilən, dövlətçilik bilən, bütün siyasi gedişləri bilən gözəl kadrlar yetişir. O deməkdir ki, bunun hamısı prezident olmalıdır. Bunun içindən kimsə prezident olacaq da. Amma bugün Azərbaycanın dünya miqyasında nüfuzlu bir prezidenti var. O öz hakimiyyətini inşallah davam elətdirir. Allah qoysa mən əminəm ki, elə davam elətdirəcək, çünki Azərbaycan xalqı İlham müəllimi çox sevir, İlham müəllim də Azərbaycan xalqını çox sevir.
Və bir dənə də yenə də bu mövzuda siz yaxşı ki elə imkan düşdü, mən elə bu rayonlara gedib təşkilat qruplarında iştirak edən ziyalılarla istəyirdim bu barədə söhbət eləyəm. Sizcə bu əhalinin xüsusilə də rayonlarda yaşayan və bir çox informasiya mənbələrinə əli çatmayan insanların bu 29 maddəyə 41 dəyişikliyi öyrənmək üçün kifayət qədər vaxt oldu mu?
Bilirsiniz nə tərdir? Şübhəsiz ki, marifləndirmə getdi. Yəni, çox güclü təşviqat qrupları cəmaatın içində işlədilər. Genişliyi ilə hər şeyi cəmaata başa saldılar. Özü orada Amerika kəşf eləməli bir şey yoxdur. Tox ki, hər maddədə bir cümlə, iki ifadə, bu cür şeylər var. Çox ciddi şeylər yox idi orada. Yəni, 29 dənə adama çox yekə gəlir. 29-u bir elə yıxsın, 3 dənə cümlə eləmir. Yəni, orada elə bir ciddi şey yox idi. Sadəcə dəyişirirlər, nələr. Əsas tutaq ki, cəmaatın maraq mərkəzində dayanan bir məsələ var idisə, o da bu məhdudiyyətin aradan qaldırılması söhbəti idi. Bu belə. Qaldı ki, mən sizə bir şey deyim. Bax, bu İlham müəllimin prezident seçkisində mən prezidentin vəkili idim. Ondan da əvvəl Heydər Əliyevin vəkili olmuşam. Rayonlarda həməsə çox olmuşam. Bütün dövrlərdə cəmaatın içində olmuşam. Sizi inandırıram ki, bax, yüzlərlə onlar bizə sual verdi, biz onlara. Bugün rayonlarda dünən 100 sual səslənirdi. Bugün 10 sual da səslənmir sosial problemlərlə bağlı. Çünki artıq o məsələlər həll olunur. Həll olunub. İndi tək-tək qazılaşdırılmamış rayonlar var ki, rayonlar yox, kəndlər var ki, pusat, o yerlərə qaz çəkilir.
Bəlkə amma onu fikirləşirlər ki, xeyri yoxdur sual verməyə.
Əstəğfurullah, elə deyil.
Elə deyil.
Yox, üzr istəyirəm. Mən deyim də sizə. Tam səmimiyyətlə deyirəm. Bax, mən sizin qarşısında nə cür danışıram. Mən öz xalqımla ağsaqqalların oğlu kimi, cavanların qardaşı kimi, körpələrin əmisi kimi, qadınların evladı kimi, qızların bacısı kimi, qardaşı kimi. Yəni mən heç vaxt xalq məndən nə isə gizləməyib. Ola bilər, hansı siyasətçidən nə isə utansın, çəkinsin. Amma bu xalqın oğluyam. Mən bütün varlığımla sazam, sözəm, yaddaşam, torpağam, çəmənəm, yerəm, göyəm. Xalq məndən nəyi gizləyəcək? Hər şey açıqlığınla deyirdilər. Hətta bir yerdə bir yarı zarafat söhbət oldu. Biri dedi, bütün kəndlərə qaz çəkilib. Bir kənd qalıb ortada. Gizəl Muxam əlim, bizim qazımız yoxdur. Dedim, o dağa qar yağanda bu dağa işarədir, inşallah. Qonşu kəndə çəkilibsə, deməli, sabah sizə də çəkiləcək. Halbuki oralar ömründə qaz görməmiş. Hər yer. Yəni, bugün artıq sosial problemlər yoxdur. Problemi qoyanlar, şübhəsiz daha böyük. Qarabağ problemindən bağlı məsələlər qoyulur. Suallar verilir. Başqa söhbətdir. Böyük məsələdir. Qlobal məsələdir. Gəl, bundan danışaq. Bu cürdür.
Daha bir qlobal məsələ barədə bizim dinləyicilərdən biri indi sual göndərib. Toğrul yazır ki, bəlkə İlham Əliyevi Birləşmiş Ştatlara göndərək, oranı dünya böhranından çıxarsın. Axı o əvəz edilməz liderdir.
Çox sağ olun, o kinayəni saxlasın özünə. Bəli, İlham Əliyev əvəz edilməz liderdir, lider olaraq da qalacaq.
Və sual Türk oğlu imzalıq bir nəfərdən. Zəlimxan bəy, sizə iki sualım var. Bu millətin sarsılmaz oğulları olan Məhəmməd Əmir Rəsulzadə və Əbülfəz Elçi bəy haqqında sizin konkret fikrinizi bilmək istəyərdim. Sizcə bu iki insan xalqın qəlbindən silinəcəkmi? İkincisi, sizcə xalq şairi olmaq daha şərəflidir, yoxsa xalqın şairi olmaq? Çox xahiş edirəm, tam səmimi cavab.
Çox sağ olsun, mən təşəkkür edirəm bu sualı verənə. Zəlimxan Yaqub bir mənalı şəkildə deyir, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə də, Əbülfəz İlçibəyə də bütün zamanlarda mənim çox böyük məhəbbətim və rəğbətim olub, səmimiyyətim olub. Bunu bir mənalı şəkildə deyirəm, heç kəsə hesabat vermirəm, başımın üstündə Allahıma hesabat verirəm, bir də sinəmin altında ürəyimə, vicdanıma. Həmişə onlara mənim böyük hörmətim, böyük məhəbbətim olub. Ona görə ki, onlar Azərbaycanın istiqlalında, müstəqilliyində, türkçülüyündə, turançılığında əvəzsiz müstəsnə şəxsiyyətlərdir. Mən heç vaxt onların qiymətini azalda bilmərəm. Allah adamın ağzına yer. Mənim onlara münasibətim ilahi dərəcədə böyükdür. Qaldı ki, xalqın şairi, xalq şairi. Mən Zəlimxan Yaqub üçün xalqın şairi də gözəldir, xalq şairi də gözəldir, haqq şairi də gözəldir, haqqın şairi də gözəldir. Əgər xalq şairi olmasa, xalqın şairi olmaz.
Haqq şairi olmasa, haqq qaşıqları düşdü yadıma.
Bəli, bəli, bəli.
Sahib yazır Almaniyadan, cənab şairi, öz həyatınızda kimə isə təmənnasız yardım etmişsinizmi?
Bütün həyatım boyu, bütün varlığım boyu. Zəlimxan Yaqub öləndə rahat öləcək, öz də quş kimi uçub öləcək, yatıb əzab çəkməyəcək. Mələk kimi uçub gedəcəm bu dünyadan. Çünki Allahın mənə verdiyi imkan nə olubsa, onu bütün insanlarla bölmüşəm. Bütün yaxşılıqları, maddi və mənəvi cəhətdən, mənim bütün varlığım başdan ayağa yaxşılıq deməkdir. Təmənnasız yaxşılıq deməkdir. Bir Allah var, yaxşılıqdır gözümdə. O var olub hər bir kəsin özündə. Gör Allaha, sən yaxşılıq sözündə insanların pənahıdır yaxşılıq, ümididir, sabahıdır yaxşılıq. Mənim çəkdiyim nəfəs də, yazdığım misra da, çaldığım saz da, atdığım addım da, yeridiyim yeriş də hamısı ancaq yaxşılıqdır. Məni görən işıqlanır, məni görən sevinir. Bu da mənim dünyaya təmənnəsiz yaxşılığımdır.
Daha bir sual var indicə. 057-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanı və e-mail ünvanımıza bir sual gəlib. Şumer imzalı bir nəfərdən və deyəsən biz yenə şeir eşidəcəyik indi. Ümid edirəm hər halda. Zəlimxan bəy, bir vaxtlar tərənnüm etdiyiniz Çin qızı, Çin gözəli İndi Bakı küçələrində oyuncaqlar satır. Nə düşünürsünüz?
Maraqlı sualdır. Çox sağ olsun, o sualı verən. Amma bir şey var. Mən Çin qızı, Çin gözəli şeirini yazanda zaman-zaman belə olub da, Çinlilərlə türklər müharibə aparıb. Elə olub ki, Çinlilər türklərdən əsir alıb. Elə olub, türklər Çinlilərdən əsir alıb. İndi Talib elə gətirdi ki, bir Azərbaycan türk şairi getdi Çin səddinə, orada bir Çin qızı Zəlimxan Yaqub bir türk şairini əsir aldı. Və əsirlikdə də Zəlimxan Yaqub o gözələ vuruldu, Çin qızı Çin gözəli şeir yazdı. Mən ona vurulanda hələ Çin qızı Bakıda Qafqaza satmırdı.
Bəs şiir yadımızdadır.
Yadımdadır. Sonluğunu deyim də, qoyum. Mən indi başa düşdüm, niyə Nizami babam Çin yazıb Çin deyirmiş. Mən indi başa düşdüm, niyə Füzuli babam sevgiyə din deyirmiş. Mən indi başa düşdüm, nə üçün Molla Pəna Çin, Masin deyirmiş. Qar zirvənin şöhrəti, dağların çən gözəli. Dünən babalar olub, bugün heyranım mənəm, Çin qızı, Çin gözəli. Ay o sualı verən oğlan, axı məndən qabaq bu Çin gözəli, Nizamini də eşqə salıb, Füzulini də eşqə salıb, Vaqifi də eşqə salıb. Yəni, məhəbbətin milləti yoxdur, Allahı var. Məhəbbətin dini yoxdur, gözəlliyi var.
Mübariz yazır bundan. Zəlimxan bəy, siz bir şair kimi Azərbaycanın və xalqımızın vəziyyətini, yaxşı və acınacaqlı tərəflərini öz şeirlərinizlə topluma çatdıra bilirsinizmi? Mənə görə şair yaşadığı dövrün gerçəklərini olduğu kimi qələmi ilə aydınlığa çıxarmalıdır. Misal olaraq Mirzə Ələkbər Sabir kimi gördüklərini yazmış. Millət necə tarac olur olsun, nə işin var? Allah sənə rəhmət eləsin, ey Mirzə. Bundan sonra bizdən incimə, sənin şeirlərini arxivə yollamaqda qərarlıyıq. Çünki Azərbaycan xalqı tarac olmaqdan yorulub artıq.
Çox sağ olsun o sual verən. Çox böyük təəssüf hissindən deyirəm ki, o adam mənim yaradıcılığımdan xəbərsizdir. Əgər olsaydı, o sualları verməzdi. Mənim bu gecə yuxuma girmişdi, Şuşa Cabbar ağlayırdı, xan ağlayırdı, dönmüşdü qanadı qırılmış Şuşa, Qarabağ başa baş qan ağlayırdı. Harda yumulmuşdu gözümüz bizim satqınlar yer satan göy satan oldu. Evində ərinə naz satan gözəl gəldi küçələrdə göy satan oldu. Mənim yüzlərlə bu cür bəndimdən, beytimdən, dastanımdan xəbər varmı ki oxumuyub. Oxusa o görər ki Zəlimxan Yaqub necə ağlayır misralarında. İçi necə göynür, necə sızıldayır. Xalq hansı əhval-ruhiyyədə yaşayıbsa Zəlimxan əməşə o cür olub, xalqın özü olub.